Radio.
City 4Z.
92.3 FM.
3ZZZ.
The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 Como. Estas la unua postagmeze lundon la sepan de februaro 2011 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon.
De mi Laszlo Farkas.
Saluton de Carlo.
Do ambaŭ Carlo kaj Les elektis artikolojn en la Esperanta gazetaro. Kaj bonan tagon de mi Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Les, kiuj estas viaj temoj hodiaŭ?
Hodiaŭ mi havas tri artikoloj la el Esperanto revuo, la kvar sesaj baltiaj Esperanto tagoj de Gražina Opulskiene kaj apliko de Esperanto en la profesia agado de Božidar Leonov, kaj la tria la dek oka internacia semajno en Katalunio de Stano Marček.
Aha, kaj vi, Carlo?
Ja, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La unua estas el Esperanto Aktual. Titolo estas Jubilea Kiso en Marburg. Skribas Andreas Dimel. La dua artikolo estas el Manhattan. Titolo estas Balkanio. Stato plej izolita. Skribas Badil Selimi. La tria artikolo ankaŭ el Manato. Titolo estas Instrua, Instiga, Inspira. Skribas Mariana Eplovieva.
Io mistera ankaŭ. Do, je la momento ŝajnas ke multaj filmoj aperas en Esperanto kaj pri Esperanto. Unu el ili estis tiu de Dominique Gauthier. Do ni aŭskultos intervjuon de Vinko Markov pri la filmo de Dominique Gauthier, kiu estis mendita de la Asocio Sennacieca Asocio Tutmonda. Kaj sinjorino Lan respondas al kelkaj demandoj pri la luna kalendaro. Do ŝi sendas mesaĝon de Vjetnamujo el la vjetnama diskutlisto por doni klarigojn. Multaj kluboj festas sian centjariĝon ĉi-jare o en la antaŭa jaro, ĉu ne?
Jes.
Je do ni ekscios, kio estas la plano de la Esperanto-klubo en Omoluk en Ĉeĥio, dank al artikolo de la Informilo, kiu estas la monata gazeto de la handikapuloj en Ĉeĥio. Kaj Teodor Konopka presentos la koboldoj en Vroclavo, dank al artikolo aperinta en la Verda Triangulo, tiu estas revuo redaktita en kiuj estas artikoloj de esperantistoj de Bretonujo, Saksio kaj Silezio. Pri la muziko ni aŭskultos kanton de Jomar kaj Natasha en la kompaktdisko Valso por amikoj Ranetoj. Mi pensas ke pro la vetero en Melbourne kaj ankaŭ en la cetero de Aŭstralio.
Stranga vetero.
Raneto taŭgas, ĉu ne?
Terura.
Yeah, sed nun la pluvo tamen ne plu estas tiom forta kiom dum la semajnfino. Kaj ni ankaŭ aŭskultos Dan kaj Horst el la kompaktdisko Destino Tero. kiuj kantas dudek sep mil tago noktoj. Kaj finfine Maven se modis mort. Do semplu atendi, jen la klarigoj de sinjorino Lan pri la luna kalendaro. Pri la kunligo inter novjaro kaj novakato, novajaro kaj novakato estas la litera traduko de Nam Moi kaj Tan Mao. Estas neniu kunligo inter ili. Tan kaj Moi havas la saman senson nova. Estas same po Mao kaj Meo kato. Tan Mao estas la kunmetita nomo de la nova luna jaro, kiu ekis la trian de februaro. San Dan estas la kunmetita nomo de la jaro, kiu ĵus finiĝis. Tan en Tan Mao estas tradukebla, sed ne San en San Dan. Krom la komuna kalendaro uzata en la tuta mondo, vjetnamoj, ĉefe kamparanoj, komercistoj, budhistoj kaj divenistoj, uzas lunan kalendaron, laŭ kiuj jaroj, aĝoj, monatoj kaj horoj havas la nomojn de bestoj. Ili estas muso, bubalo, tigro, kato, trako, serpento, cevalo, capro, simio, koko, hundo kaj porko. Ĉiuj vjetnamoj havas la aĝon laŭ la naskiĝjaro kaj ankaŭ la unu el la menciitaj nomoj, sed kunmetita kun alia vorto. Japanoj, ĉinoj kaj koreoj ankaŭ uzas la lunan kalendaron, sed la kvara nomo estas kuniklo anstataŭ kato. Ĉiu el la cititaj dek du nomoj estas kunmetitaj kun dek vortoj. Post sesdek jaroj, la kunmetita nomo de la jaro estas la sama. Nun, ĵus finiĝis la jaro Sandan, tiu kiu venos post sesdek jaroj estos ankaŭ Sandan. Kore salutas sinjorinon Guyen Tingog Lang. Do mi volis scii, kiuj estas tiuj nomoj, kiujn oni aldonas al la nomo de la besto. Kaj mi serĉis kaj trovis en Vikipedio, ke ili signifas tera, metala, agva, ligna kaj fajra. Do unu jaro povas esti la jaro de la ligna kuniklo, alia la jaro de la metala kuniklo. Do entute kvin kvalitoj aldoniĝas al la nomo de la bestoj, obligita dek du foje, do tio estas ja sesdek. La tuta ciklo bezonas sesdek jarojn.
Sesdek jarojn.
Yes, do mi pensas ke pro tio, kiam oni atingas la aĝon de sesdek en tiuj aziaj kulturoj, estas io grava. Oni vere estas matura, ĉar oni finis la tutan ciklon.
Ah, yes.
Do nun tempe, eĉ en Melbourne, oni festas la novjaron.
Hodiaŭ estas la ĉina novjaro.
Ne, estis la tria pasintan ĵaŭdon, sed oni daŭre festas. Ankoraŭ ne estas finita.
Nun ne nur unu tago.
Ne, estas dum semajnoj.
Jes, kaj mi vidis hieraŭ la dragonoj kaj aliaj.
Yes. Do nun ni aŭskultu la kanton La Ranetoj. Ĝi estas en la kompaktdisko Valso por amikoj de Joma kaj Natasha.
Longe for al nord e la sveda c'è fa marcio doge gioia popoleto la raneto Rencontigi cae babili prino vage En mal secca loco ie familie
Por aspecti pliseriose multae portas ocul vitroin Caica piesas cun migenoi signi plenae
de tempo curas tag post tago jar post jaro kelke iĝis veteranoj saĝeranoj.
Ankaŭ mi ĉe ili estis kaj mi povas rekte diri ŝatas mi la muzeletojn el ranetoj.
Esperas que ankaŭ vi ŝatis la ranetojn. Tio estis kanto La ranetoj de Jomarka Natasha. Ĝi estas en la kompaktdisko Dan Valso por amikoj. Kaj post la ranetoj ni parolos pri filmo farita de Dominique Gauthier. Faranta, kiu estas faranta.
La auscultanto de Tri Zozozo jam audis pri la projekto produkti filmon pri Esperanto. Sed la kongreso en Braŝovo, la SAT kongreso, donas al mi la oportunon paroli rekte kun la homoj kiuj pli precize zorgas pri tiu produktado kiel vi, Vinko.
Yes.
Do, ĉu vi povas jam doni kelkajn detalojn pri kio estis jam farita kaj pri la estonteco de tiu filmo?
Yes, do la filmisto komencis filmi ekde januaro 2010 kaj li unue filmis registradon de la afrika kompilo kun Jomo en Tuluzo. Li poste filmis la venon de Hori Yasuo en Aveironio. Kaj poste iris dum preskaŭ unu semajno al Bialistoko, naskiĝurbo de Zamenhof, kie li faris diversajn bildojn kaj intervjuis diversajn lokajn esperantistojn. Poste li ankaŭ ĉeestis la satamikaran kongreson en Hiliono, Bretonio. Dum Pasko li ankaŭ
kio estas Francujo?
Jes, en Francio, jes. Li ankaŭ ĉeestis la komunan francan kaj germanan kongreson en Kaiserslautern, do en Germanio. Kaj ankaŭ tie faris aliajn bildojn. Li plie veturis al Kubo dum la Universala Kongreso. Nun do ĉeestis dum 2-3 tagoj en Braŝovo por la SAT kongreso kaj ĵus forveturis hodiaŭ al Internacia Junulara Semajno, kiu okazas en Hungario. Kaj do restas al li por filmi kelkajn bildojn dum la rekomenco de la lernejo en septembro en Hungario, do lernejo kie okazas Esperanto-kursoj oficiale, kaj krom tio li verŝajne faros kelkajn bildojn dum la homara festo, kie okazas ĉiujare sufiĉe grava Esperanto-budo, do en la Pariza regiono, denove en Francio.
Jes, eble en Aŭstralio ni ne scias pri tio. Tiu granda festo estas organizita de la Komunista Partio, ĉu ne?
Fakte ne ĝuste ĝi estas organizita de la gazeto La Homaro en la franca L'Humanité, kiu iam efektive estis la organo de la Komunista Partio, kaj nun estas sendependa, sed fakte daŭre kun multaj simpatioj kaj praktikaj ligoj kun la franca Komunista Partio. Kaj do ĉeestas tiun feston ne nur komunistoj, sed ĝenerale ĉiuj maldekstruloj de Francio.
Kaj ĉu jam la filmisto povas doni direkton al la filmo? Ĉu jam pro tio kion li povis mem vidi en la Esperanto-vivo li havas liniojn kiuj de iros tra la tuta filmo.
Yes, pri tio mi malfacile povas respondi, ĉar devas esti klare, ke temas pri lia verko kaj ke estas eldona fako kooperativa kiel produktanto. Ne influas la enhavon, krom por la fakto, ke ni donis al li informon pri la stato de la movado, sed laŭ tio, kion mi komprenis, li planas uzi la personecon de Zamenhof kiel fadenon por la filmo, kaj fakte iom klarigeti pri la historio, montrante bildojn nunan.
Do paralele oni vidos la historion de Esperanto, la kreado de Esperanto, kaj kio ĝi estas nun.
Yes. Kaj la celo pli malpli estas doni realisman bildon pri la Esperanto-movado en la jaro 2010. En pli malpli ĉiuj ĝiaj facetoj do evidente estas kelkaj elektoj kaj estas prezentitaj sufiĉe progresema bildo de la Esperanto-movado, sed tamen estas ankaŭ aspektoj pri praktika uzado de Esperanto, Esperanto en scienco kaj tiaj aferoj.
Do tio signifas, ke ĝi baldaŭ estos finita.
Yes, la celo estas havi jam pretan filmon por projekcii premiere dum la komuna renkontiĝo de ĉiuj francaj esperantistoj, kiu okazos en Seto en Pasko 2011, kaj poste do evidente ni klopodos, ke ĝi ankaŭ estu prezentita dum la venonta UKO kaj ankaŭ verŝajne dum la venonta statkongreso en Sarajevo.
Yes, do produkto de filmo kompreneble bezonas grandan budgeton. Do tio signifas, ke poste por trovi sian monon oni bezonas disvastigi la filmon sufiĉe multe.
Yes.
Ĉu vi jam antaŭvidas, kiel tio okazos?
Yes, do estas fakte la ĉefa vojo estos uzi la esperantistan reton de asocioj kaj diversaj grupoj aktivaj por peti de ili, ke ili organizu projekciojn, kaj krome necesos klopodi, kaj tio verŝajne estos iom nova por la esperantistoj, ankaŭ ke tiu filmo aperu en dokumentfilmaj festivaloj aŭ en asociaj kinejoj, kiuj ĝenerale havas sufiĉe riĉan programon pri temoj, kiuj ne estas ĉeffluaj.
Yes, do la filmo, se mi bone komprenas, estas oportuno malfermi Esperanton al la cetera mondo.
Yes, la filmisto tute klare diris en sia hieraŭa interveno, ke li havas grandan simpation al la Esperanto-movado, sed ankaŭ sentas, ke foje en ĝi estas iom da fermiteco, kaj ŝatas kontribui al ĝi per tiu filmo, per kiu li esperas, ke la movado ankaŭ malfermos sin kaj klopodos ankaŭ iom rilati kun la ekstero. Kaj cetere li mem pri la ĝenerala linio de la filmo li diris, ke li klopodos montri, ke la esperantistoj ne estas malkonektitaj de la ĉirkaŭa mondo.
Konkrete, se oni interesiĝas pri tiu projekto, ĉu oni povas individue ion fari?
Jes, plej bona afero estas antaŭmendi la filmon, ĉu je propra nomo, ĉu je la nomo de asocio, kaj se vi mendas je la nomo de asocio, tiam estas iom pli alta tarifo, kiu inkluzivas la rajton senpage projekcii la filmon. Do tiu tarifo estas 40 euroj. Kaj poste, se vi estas eĉ pli do, kaj per tiu 40 eŭra versio, la celo estas organizi projekciadon pri la filmo kun, se eble poste, kunveneto pri Esperanto, kiu ebligos al vi ĉu korekti la bildon, ĉu adapti la enhavon al la ĉeestantaro, eventuale kunportante precizigojn aŭ nuancigante la filmon mem. Kaj se vi vere estas kuraĝa, vi ankaŭ povas klopodi kontakti lokajn televidojn por ankaŭ proponi, ke tie ĝi estu dissendita.
Kaj por individuoj, ĉar tio estas por asocio, 40 euroj por asocio.
Yes, por individuoj ĝi kostas 10 euroj laŭ la normoj de riĉaj landoj, ni diru, kaj evidente ni konscias, ke en la mondo ne ĉiuj esperantistoj estas samnivelaj. Do ni devos elpensi ian kontrakton kun esperantistoj el aliaj mondopartoj, kaj eble tio ne jam estas fiksita, sed eble ni disponigos kelkajn asociajn versiojn, kaj se iu sendas al ni raporton pri publika kunveno, ni eble rekompense donos al li personan version.
No, la personan version estas por spekti hejme o en ege malgranda.
Yes, por montri al amiko en pli malpli privata kadro.
Kaj al kiu oni devas peti tion? Se oni volas antaŭ mendi.
Yes, do estas retejo kiu nomiĝas esperantofilmo.coomo. Kiu enhavas ĉiujn informojn ke ĝisdatigoj pri la filmo kaj interalie tie estas indiko de preciza retadreso por mendi.
Kaj ĉu ankaŭ en tiu retejo oni povas sekvi la progresadon de la filmo?
Jes, jam fakte estas 3-minuta filmeto kun bildoj de la unuaj filmeltiraĵoj, do tio jam donas ideon pli malpli pri la ĝenerala diverseco de la filmo. Krome estas artikoletoj de la reĝisoro kiu iom klarigas pri la projekto kaj pli malpli regule venas raportetoj pri la diversaj fazoj de antaŭeniro de la projekto.
Do nun sciante la titolon de la retejo Esperanto filmo estas facile memori, ĉu ne? .com ankaŭ tio estas sufiĉe facile memori. Mi pensas, ke la aŭskultantoj povas mem serĉi pli da detaloj, se li interesiĝas pri la projekto.
Efektive.
Dankon por tio.
Ne dankinde.
Kaj bonan finon de la kongreso al vi.
Dankon, same al vi.
Tio estis Vinko Markov, kiu parolis pri la filmo de Dominik Gauthier. Kaj mi pensas, ke ĝi estos preta tre baldaŭ. Nun estas februaro kaj devas esti preta por Pasko. Do si la baltaj Esperanto-tagoj, tio estas pasinta aŭ venonta?
Estis pasinta.
Ah, do.
La 46 baltiaj Esperanto-tagoj. La jam tradicia renkontiĝo Balta Esperanto-tagoj okazis en la urbo Visaginas, kiu famas en Litovio pro la Ignalina nuklea atomcentralo, la bela naturo, kiu ĉirkaŭas ĝin, kaj pro multnacieco. Transiere de junio al julio 26 junio ĝis la 4 de julio 2010 pli ol 150 esperantistoj el 10 landoj estis de baltaj Esperanto-tagoj por esti en bona Esperanta etoso. Kutimaj programejoj bonvenigis la partoprenantojn, somera universitato, prelegoj pri la litovaj lingvo kaj historio. Tri-nivelaj kursoj de Esperanto, ekskursoj en la ĉirkaŭaĵo, akcepto ĉe la urbestro. Inter la prelegantoj estis konataj esperantisto kiel Petro Balázs, Mikaelo Bronstein, Mikaelo Cvik, Petras Cseli-Auskas, Halina Gorecka, Stano Marček, Alexander Korženkov kaj aliaj. Ne tradiciaj estis la renkontiĝoj ĉe lingvofajro organizitaj de lokaj esperantistoj, ornamo de Pauloj kaj Petroj per kverkaj kronoj, kvizoj kaj ludvespero aranĝitaj de Nora Caragea kaj de Mikaelo Bronstein. Ĉiutage aperis kolora gazeto Argenta Gruo, kiu raportis pri la okazintaĵoj en la baltiaj Esperanto-tagoj. Vesperajn programojn oni devis parte ŝanĝi pro la fenebro en Litovio. Mortis la litova eksprezidento A. Brazauskas, sed la koncertojn, kiuj kongresanoj ĝuis, estis vere interesaj, de rusa kanta kaj danca ensemblo kaj ukrainia folklora grupo la kantistino Turasova Abra. Koncertis ankaŭ Mikaelo Bornstein kaj la esperantista grupo Asorti, kies nombroj Jelena kaj Edvardas Pitsikai loĝas en Visaginas kaj dum la tuta semajno helpataj de Genadijus Jefimovas ege sin dedice zorgis pri ciui kaj cio. La venonta bet okazos en la latva urbo Priekuli ekde la 9 de julio ĝis la 16 de julio kaj havos la ĉefan temon latva folkloro tra jarcentoj. Bonvolu trovi la aligilon ĉe www.esperanto.lo.to. De Gražina Opulskiene.
Do, ŝajnas, ke estis vigla kiel kutime.
Juste.
Do, nun, Karlo, bonvolu paroli al ni pri tiu kiso.
Yes, jubilea kiso en Marburg. Ĉiujare denove okazis la kafoklaĉa internacia somera renkontiĝo en kampo Kiso en Marburg. Jam en la pasinta jardekoj ĉio okazis kaj ekde kelkaj jaroj pro manko de partoprenantoj ne plu. Nun troviĝis sufiĉe da interesuloj por ĉeesti la jubilean dudekan renkontiĝon en Marburg. La ejo de la renkontiĝo estas kabana de naturamikoj. Ĝi troviĝas en arbaro en la urbo parto Marbach. En Marbach troviĝas la konataj Behring-werke, fama medicinaj fabriko kaj grava labordonanto en la regiono. La kabano donas por ferie emuloj pacon kaj trankvilecon, kaj por moviĝemuloj kaj infanoj diversajn eblecojn por aktivi. Ĉi-jare ni sportumis ĉonglado, unu radumado promenis en la arbaro. Por la scivolemaj homoj estis urbo gvidado kaj vizito de la kastelo. Tre interesa estas la vizito de la kamera obscura, yeah, pardonu.
La kamera obscura, ankaŭ tie.
Teknika ludilo por observi la ĉirkaŭaĵon. Krome estis ebleco por babili, muzikumi kaj kanti. Antaŭ estis junaj homoj tie. Krom la infano estis la estraro de Go-e-jo, kio havis laborkonsidon dum kiso. Skribas Andreas Di Mel.
Do, mi esperas, ke oni bone klaĉis. Tio. Do, alia evento, sed tio ankoraŭ ne pasis, estas en Olomouc. Les korektis min. La nomo de la urbo estas Olomouc. La Esperanto-klubo en Olomouc estis fondita la 10 de marto 1901. En tiu dato ĉiare la ĉeĥa radio en Olomouc prezentos je la 11 horo en la programo Vretnik dialogon inter la redaktorino kaj Duda pri tiu ĉi temo. Sed dum februaro oni povas vidi en la scienca biblioteko ekspozicion pri la datreveno kaj Esperanto-librojn, speciale tiujn de Moravia Esperanto-pioniroj. La samon oni vidos dum majo ĝis la tago de nia solena renkontiĝo kaj koncerto, kiu okazos la 11 de junio 2011 je la 10 kaj duono ĉe la Esperanto-ŝtono en la Smetana Parko. Tie, post la programo kaj tra rigardo de fontanoj kaj tagmanĝo, okazos solena koncerto en la korto de la urbodomo. Poste sekvos programo ĉe la fontano de Arion, kie ni dediĉos unu horon al esperantaj kaj ĉeĥaj popolaj kantoj kun harmoniko, violono kaj gitaro, kaj nia programo laŭplaĉe finiĝos. La invitiloi kun detala programo kaj necesas teknikaj konsiloj estos ĝusta tempe senditaj. La informoj venas de Duda en la revuo Informilo, kiu estas monata gazeto de Esperanto handikapuloj en Ĉeĥio. Do post tio iom da muziko. Destinotero de Dan kaj Hotz, 20,000 tago noktoj. Estis la canto de la albumo Destino Tero de Dan kaj Host, 27,000 tago noktoj. Daniru nun al Balkanio, kun regalo.
Balkanio, stato plej izolita. Antaŭ nelonge la civitano de Albanio kaj de Bosnio kaj Hercegovino akiris la rajton libere moviĝi tra la tiel nomataj Schengen-landoj en Eŭropo. Sen rajta tiel restas nur Kosovo. Kial? Ĉu ties civitanoj ne eŭropemas? En Galup, enketo en 2009 pli ol 88% de kosovanoj respondis jes. Al Europa. Ĉu en Kosovo ne agadas eŭropaj organizaĵoj, inkluzive de 10,000 soldatoj, 10,000, kaj 2,500 juĝistoj kaj policistoj de EULEX? Eŭropa misio por starigi leĝaron. Ĉu en Kosovo ne cirkulas euro? Anta 20 jaroj la civitanoj de Kosovo kadre de exa Jugoslavio rajtis libere vojaĝi tra Eŭropo kaj eĉ tie loĝi kaj labori. Tamen nun tio ĉi plej nova ŝtato estas la plej izolita en la mondo. Ĉiaj civitanoj rajtas senvice movigi al nur 4 statoi, Albania, Macedonia, Montenegro kaj Turkio. Kontraste, afganoj rajtas senvice movigi al 22 statoi, irikanoj al 23 kaj somalianoj al 24. Eĉ bosnianoj loĝantaj en Kosovo ne rajtas per siaj pasportoj en iri Bosnion. Tio kiel Serbio ne rekonas ties pasportojn. Serboj loĝantaj en Kosovo iru al Beogrado por akiri servan biometrican pasporton markitan per litero K por distingi ilin de veraj serboj. Nur du el tri vizopetoj ĉe la malmultaj fremdlandaj konsulejoj en Priŝtino estas akceptitaj. Plue ŝajne ne nur en Kosovo okaze de akcepto konsulejoj notas sur la pasporto per minuso apartajn Schengen-landojn, kiujn la vizo posedanto tamen ne rajtas eniri. Cetere, la vizokotizo estas pli alta ol alilande, ĉirkaŭ 120 euroj. En Kosovo loĝas ĉirkaŭ 2 milionoj da homoj, dum en balkanaj landoj orienta kaj okcidenta nun povas libere moviĝi ĉirkaŭ 15 milionoj. Kial Eŭropo timas? Kial ĝi ankoraŭ konsideras ĝin nigra truo? Dum krimado kaj aliaj malagrablaĵoj. Tie malpli oftas laŭ Gallup ol en alia regiono de la malnova kontinento. Certe Kosovo meritas egalan pritraktadon, skribas Pardil Celnimi.
Oh, estas strange ke ili estas traktataj en tiu maniero.
Do el Esperanto, apliko de Esperanto en la profesia agado. En la bulgara urbo Karlovo kaj Sopot okazis inter la 11 kaj la 14 de junio 2010 la dua internacia seminario Apliko de Esperanto en profesia agado AEPOA. Ties organizantoj estis AIS Bulgario, Bulgara Esperanto Asocio, Internacia Universitato Karlovo kaj la regiona estaro de la neesperantista organizo Scienc-Teknika Asocio en Bulgario. Organizis ĝin esperantistoj, sed partoprenis ankaŭ sciencistoj kaj fakuloj neesperantistoj kun rekta traduko Esperante Bulgare Esperante. La solena inaŭguro okazis en la solena halo de la urbodomo de Karlovo. Partoprenis reprezentantoj de la oficialaj instancoj, radio, televido, gazetaro kaj urbanoj. La seminarion inauguris profesor Bojidar Leonov, prezidanto de AIS Bulgario en la festparolado de la urbestro estis esprimita apogo flanke de la oficialaj instancoj al la agado de AIS. Substrepante la autoritaton de la Internacia Universitato Karlovo kiel edukkultura centro, post la inauguro okazis festkunveno omaĝe al la ĵurnalistino Ada Figiera Sikorska kaj ŝia patro la generalo Sikorski. Sabate la prelegoj kaj la diskutoj okazis en la urbo Sopot, dimanĉe kaj lunde en la Internacia Universitato en Karlovo. La prezidanto de Bulgara Esperanto-Asocio, inĝenier Petar Todorov, honorigis per medaloj du eminentuloj de la Esperanto-movado, doktoron Giancarlo Figiera kaj profesoro Hans-Dietrich Gudenau, pro ilia longjara aktiva partopreno en la internacia Esperanto-movado en kunlaboro kun la Bulgara Esperanto-Asocio kaj AEPA 2010, dum kiu okazis kvardeko da valoraj fakaj prelegoj, estis inkluzivigita en la programo de la BOUSO-SEP de AIS San Marino bacalaura universitata stud da de sio, quies professioro gvidis cursoin por la studentoi. La seminario quiel daurigo de la unua de AEPA en 2009 ludis sian rolon por propagando de Esperanto kaj gia aplico en profesiae contactoi, kaj denove successe plenumi sian bazan celon presenti antau neesperantistae faculoi kaj oficiuloi, ke Esperanto estas ne nur komuna lingvo por babilado, amuzo, kaj kontaktoj inter la esperantistoj, sed povas esti oficiala lingvo por kontaktoj kaj kunlaboro en diversaj sciencaj kaj profesiaj fakaj seminarioj de Božidar Leonov. Do, estas bone ideo, ĉu ne?
Yes, de longe oni provas tion, apliki Esperanton al diversaj profesioj.
Mi esperas ke jes.
Do, ni aŭskultu Meven, kiuj kantas Se mordis mort.
Audis la canton el Meven Franca Bretona gruppo Se mordis mort. Do mi legos Esperanto la dec oca internazia semaino en Catalunio. Centri dec esperantisto de du deco de landoi allogis comence de octobro alla apudmara urbo Comarugia la iam tradizie riccia programo cae amica atmosfero de la ciuiara autumna arrangio sur la Cataluna marbordo. La dec oca internazia esperanto semaino de culturo cae turismo. La organizanto in con varma cae sun plena vetero mendis qualitain prelegain Gian Carlo Figiera quelcae novelo da Boccaccio, Renato Corsetti, porche lingu estu tutmonda, ne sufficias paroli gin europe. Anna Löwenstein, Romo antau 2 miliaroi, Giancarlo Figiera, japana filmo, Frasch Homo, pri la quar veroi, Antonio Marco Botella, centiara da traveno della granda poeto Miguel Hernandez, la geedzoi Michel kai Hubert de Meyer, Belgio, la lando de arto, scienzo kai folkloro, la geedzoi An Jong kai Ko Kiung el Koreio, solidarezzo de Esperanto kai folklorai koreai kantol, Wolfgang Günther, Kiosko de Levante, retmetodan kurson por comenzanto in gvidi stano Marcek, okazis 2 duontagai, kai 1 tuttaga excursu alla museo Pau Casal en San Salvador, kun musica concerto alla monacheio Montserrat. con visito della Vinchelo Cooperativa Agricola de Villa Rodona cai al fondazio Appelles en El Vendrel. La organizanto Luis Soreno Perez gvidis la debaton. Kio pri la esperanta grammatico, ĉu vi realigus modifojn? Okazis du interkonaj vesperoj kun ĉampanjo, Esperanto kaj bongustaj specialaĵoj, do vodu prezento de la opero La Bohème, folklora vespero kun la ensemblo Montjuic, kun havana muziko kaj kremat rumo bruligita kaj kafo, kun aliaj specialaĵoj. La premio Ada Sikorska Figiera estis ĉi-jare atribuita al exa presidentino de Hispana Esperanto Federacio kaj vigla aktivulino kaj prelegantino Mo Rafael Ureña de Stano Marček.
Je bunta renkonto.
Bunta kaj feliĉa okazo, ĉu ne?
Jes, do Karlo, ni deziras scii pri kio temas tiu instrua, instiga, inspira afero.
Yeah. Instruo, instiga, inspira. Bild strioi estas amusai. Ĉu tio signifas, ke ili ne estas praktike utilai. Bild racontoi plaĉas al infanoi. Ĉu do ni pensu, ke ili ne taŭgas por plenkreskuloj? Evidente ne. En jen la respondo. Kion sugestas la 32 paĉa instruhelpilo de Michel Dehi la bildstrio kiel lernolibroj. Ĉu vi konas la serio pri Tinĉio, kiun lanĉis la fama belga desegnisto Herge? Verŝajne jes, ja pli ol 200 milionoj da ekzemplaroj estas vendita tutmonde en pli ol 60 lingvoj. Tri el la bildstrioj jam aperis ankaŭ en Esperanto. La krabo kun oraj pinĉiloj, la nigra insulo kaj Tinĉio en Tibeto. En sia libro Dehi presentas fragmentoin en la esperantigitai racontoi cae concisan en hab resumon de ciu 24 albumoi. Aperintai cis la jaro 2004. La celo de la peltstrioi ciel lerno libroi estas paroligi esperanto lernantoin pri temoi. Cerpitai el aventuroi de Tinĉio. Depende de ilia nivelo eblas prescribi bildon. Pabili pri simplai e ciutagai aferoi au pri discuti gravain socian problemain. Exemple, al Esperanto comenzantoi oni povas montri bildon kai demandi kio li estas, kio li estas, kion li faras, kai tiel plu. Kun progresintoj tamen eblas paroli pri malpermeso de fumado en publikaj lokoj, pri etnaj konfliktoj en Tibeto. La divers nivela exers exemploi estas el starigitai per divers colora fono. La plua emfasas la malpli facilain en flavai rectanguloi apenas aldonai informoi pri Herge kai liai vercoi. Ancao el tio eblas cerpi, exerts, cae discut temon. La 32 grand formatoi, matai cae plen colorai pacioi, aspectas bele. jen uno el malmulta instru helpiloj, kion Esperanto lernantoj povas fiere montri al geamikoj, kio